Oke, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih di Local Day Volume 3. Dan ini di akhir sesi podcast. Ya, boleh tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Di akhir sesi podcast dan di sesi ini saya bersama Sobi Mutoharis.
Halo, halo, halo.
Yoi. Salah satu NFT artis
dan digital juga artis aja.
Digital artis lah ya. Tapi NFT bakal lama gak sih?
Insya Allah bakal lama.
Insya Allah bakal lama ya. Lumayan berpotensi lah ya.
Sangat berpotensi.
Dan si apa? Si artis-artis manual ini setidaknya minimal harus tahukah tentang per NFT-an ini atau per digitalan ini? Sepenting apa sih? Langsung pertanyaan nih kita nih.
Langsung masuk nih.
Langsung.
Artis manual, ya artis manual sih nggak harus ya, nggak harus tahu tentang NFT. Tapi kalau seni artis digital yang emang media pengkaryaannya digital tuh harus sih, harus bagusnya. Ya karena metode distribusi karya digital ya NFT itu.
Yang paling ini ya, yang paling memungkinkan.
Yang paling memungkinkan untuk mempertukarkan secara finansial dan validasi gitu.
Ya.
Ya itu dari NFT. Ya kan. Maksudnya sebelum ada NFT kan kita enggak kebayang kalau beli video sebagai fine art tuh gimana.
Iya,
GIF sebagai fine art tuh gimana ya. Gitu kan. Masa mau dibeli display-nya atau TV-nya kan enggak mungkin.
Ya,
gitu kan. Kita kan belinya kan karyanya gitu ya, bukan media penampilnya gitu.
Betul. Dan masa cuma modal download dari Teteh, thank you ya.
Halo.
Nanti kita ngobrol deh. Siap, hati-hati teh. Oke. Iya tadi nge-DM. Nge-DM tertarik sama Local Day tadi.
Ya,
dan ya. Apa? Berarti apa Sobi sudah mulai mengenal NFT itu dari tahun berapa berarti? Apa pas sedang saat itu ramai baru langsung tahu apa gimana?
Ya lagi boom pertama NFT ya tahun 2021. Tahun 2021 pertengahan.
Bentar apa? Tahun 2021. Sorry nih tadi di briefing.
Iya, siap.
Tahun 2021.
Tahun 2021 di ya sekitar Agustusan lah.
Jadi itu tuh memang ini ya per NFT-an ini nih memang salah satu loncatan atau peralihan dari COVID ini kan.
Iya.
Mulai ininya.
Iya pas zaman-zaman COVID itu.
Ya, dari COVID. Apa pandemi-pandeminya. Dan kita sempat ikutan juga tuh, cuman memang prioritasnya belum kesana kita. Jadi akhirnya sempat terbengkalai. Lagi tuh main di Discord dan di Hit Etnang. Fuck, ribet banget anjir pronounce-nya.
Saking underground-nya.
Dan itu udah enggak ada anjir.
Iya, udah enggak ada. Tapi udah enggak ada dalam artian marketplace-nya ya, tapi blockchain-nya mah
masih jalan.
Abadi.
Blockchain-nya masih abadi.
Yeah.
Dan yang Sobi bawa di sini adalah karya-karya lama atau karya-karya baru yang ada di Local Day?
Karya lama dan karya baru, kan sebenarnya dua karya. Karya yang sebelah kanan itu yang judulnya Reality in Motion itu karya lama, itu tahun 2021. Itu karya pertama yang apa ya, yang dibikin pas era NFT.
Oh, oke.
Okay. Itu ya Agustus 2021, terus karya kedua tuh tahun 2022, akhir tahun 2022, jadi itu lumayan baru sih. Paling beberapa bulan yang lalu.
Iya, beberapa bulan yang lalu. Dan itu sudah ada di blockchain juga kan ya?
Udah ada di blockchain, dua-duanya ada di Tezos.
Ada di Tezos. Oke, cuman kan yang kita tahu juga Sobi mulai bergerak awal secara graffiti kan?
Graffiti, dulu awal suka gambar ya, suka segala jenis gambar ya. Graffiti suka, terus suka animasi juga, dulu suka nonton Dragon Ball, suka nonton Samurai X, suka gambar di kertas, gambar-gambar tokoh kartun itu juga gitu.
Dan apa trigger buat akhirnya bermain ke digital tuh apa? Apa karena itu memudahkan atau apa tuh?
Trigger awal buat ke digital tuh ya sebenarnya karena mungkin jadi anak DKV ya. Anak DKV yang mana DKV kan biasanya
bermain medianya di sana.
Main medianya tuh di digital. Media utamanya tuh digital, udah sangat akrab lah sama Photoshop, sama Illustrator dan segala macam. Jadi mulai coba-coba gambar digital. Dulunya mah ya tetap belajar manual juga tuh. Cuma sekalah setelah nyoba digital terus ya makin lama makin nyaman. Jadi udah sekarang konsennya udah di digital full gitu, udah hampir enggak pernah gambar manual.
Dan Sobi juga kan lumayan ini ya, aktif untuk apa nge-share per NFT-an ya. Dan khususnya di TikTok ya, lumayan aktif untuk nge-share tentang per NFT-an ini. Dan juga Local Day. Dan Local Day Sobi tuh menjadi salah satu pencetus ya Local Day pertama ikut ikut dalam proses kreatifnya. Nah, itu bisa diceritain enggak sih si milestone Local Day ini nih dari yang pertama?
Ya, Local Day pertama itu ya sebenarnya dulu kan emang ikut bantuin Kopi Rumah Kasambi dari segi branding gitu ya. Jadi ya itu karena saya tuh punya banyak profesi gitu ya. Kadang jadi seniman, kadang
banyak,
jadi
saya coba banyak.
Tukang branding, kadang jadi dosen gitu kan. Ya itu lagi bantuin Kopi Rumah Kasambi terus kayak dicarilah gitu ya value Kopi Rumah Kasambi itu apa gitu. Terus ketemu Kopi Rumah Kasambi itu value-nya lokal gitu sebenarnya kan, dari segi produk dan dari segi environment gitu ya. Ya kita bisa ngerasain bahwa tempatnya kan rumah vintage Indonesia gitu, retro gitu kan. Sementara umumnya coffee shop kan ya desain desain modern, terus industrial dan segala macam gitu yang kekinian. Kalau ini kan lebih retro dan Indonesia banget. Terus dari segi produk juga salah satu yang best seller dari Kopi Rumah Kasambi kan nasi goreng Jawa gitu. Itu kan lokal banget gitu.
Lokal banget.
Kita biasa nemuin coffee shop lain kan produknya ya
rice bowl paling ya.
Iya, atau bakery gitu kan, croissant dan segala macam, croissant.
Pastry
gitu. Ya makanan barat lah gitu. Nah, nasi goreng Jawa kan makanan lokal banget, Indonesia banget. Jadi ketemu di situ ya keywordnya tuh lokal gitu, si Kopi Rumah Kasambi itu. Nah, tapi kan gimana caranya mengkomunikasikan produk lokal dan environment lokal ini supaya lebih kuat, supaya lebih apa ya, tribes gitu ya. Orang-orangnya ngerasa di sini tuh emang lokal dan segala macam, dan ya aktivasi lokal juga. Ya dibikinlah Local Day gitu. Local Day itu sebagai apa ya? Ya sebagai metafora untuk menyampaikan Kopi Rumah, value Kopi Rumah Kasambi yang lokal gitu.
Berarti apa Sobi ikut yang Local Day pertama aja atau yang kedua juga yang kemarin ikut?
Yang pertama aja sih.
Yang pertama
yang
aja.
Pertama, iya.
Berarti kan
kedua ya bantu-bantu dikit lah.
Nah, dari perjalanan yang Local Day pertama, kedua dan ketiga ini ada ini enggak sih? Ada perubahan signifikan enggak sih atau ada perkembangan yang cukup signifikan enggak?
Ya kalau dari spirit sih kurang lebih sama ya, maksudnya udah ya Local Day banget gitu. Spirit ya tetap ngomunikasiin lokal udah cukup dan emang harus konsisten aja gitu sih. Itu sih.
Kalau berarti yang Local Day ketiga ngelihat apa karya atau produk dari teman-teman gimana nih?
Ya menarik banget gitu ya, maksudnya benar-benar showcase. Kalau di sini kan lebih ke art and craft gitu ya.
Art and craft.
Kalau yang sebelumnya di Local Day pertama itu lebih ke produk-produk bisnis ya. Ya menarik sih, maksudnya ada perbedaan dari yang pertama, tapi spiritnya masih sama gitu, ngomonginnya tentang potensi-potensi lokal gitu. Apalagi di sini kan ya kita bisa lihat circle tribes teman-teman yang berkarya yang lain dan segala macamnya, itu menarik banget sih.
Dan ini gak sih apa nanti Local Day itu bakal ada peluang untuk berdiri sendiri gak, maksudnya tanpa embel-embel si Kopi Rumah Kasambi ini?
Ya bisa jadi gitu, bisa jadi
dengan membawa spirit lokalnya gitu.
Bisa jadi, cuma ya tadi apa namanya, dari value awalnya kan di Kopi Rumah Kasambi gitu. Ya mungkin itu sebagai heritage, sebagai history tetap bakal ada terus sih.
Iya, si Kopi Remak Sambi.
Si Kopi Remak Kesambinya sebagai apa ya, tempat lahir lah istilahnya gitu.
Iya, tempat lahirnya si lokal deh. Tuh Bil, bisa Bil. Kalau misalkan mau berdiri sendiri, tumbil mau berdiri sendiri juga katanya lo, call deh.
Emang gak, emang gak.
Iya, bebas, bebas. Harus ya, harus ada terus. Dan memang kalau dari aku pribadi sih ingin mencoba memperdayakan si teman-teman ini, art and craft ini. Yuk kita apa pameran bareng-bareng. Kan makanya pas lagi nawarin ke Sobi juga kan, antara dua nih, antara membawa si ramennya ke rumah atau Sobi sebagai SE digital artis gitu kan. Karena kalau kita pribadi sih inginnya ke digital artisnya gitu. Makanya kan kita apa tawar terus kan ke sana, dan akhirnya mau, dan akhirnya juga apa nge-share. Cuman kalau ngomongin banyak apa digital artis yang di Cirebon, banyak gak sih sebenarnya?
Banyak enggak tahu ya, relatif tapi, gitu. Tapi ada sih, ya ada beberapa lah. Banyak ya, dibilang banyak ya lumayan lah ada sih.
Sebagai digital artis ya, bukan desainer.
Ya, sebagai digital artis ada misalnya dulu tuh sempat ada yang approach ya, kenal namanya CJ. Ya itu dia bikin secara konsisten juga di digital terus sih.
Oke, dan gitu. Yang di komuni juga kan ya lagi
itu. Ya, kemarin itu orang Cirebon juga, meskipun Igi itu Igi emang full selalu digital. Ya sebenarnya spirit digitalnya kuat banget gitu, meskipun dia juga masih terus explore karya-karya manual gitu, pakai kanvas dan segala macam, tapi dia bermain-main di situ gitu, bermain-main tentang kedigitalan itu gitu.
Oke, dan apa? Kalau ngomongin digital artis dan si manual artis ini yang ada di Cirebon cukup seimbangkah atau menurut kacamata Sobi nih?
Kurang sih, digital artis kurang banget ya, maksudnya kalau enggak cuma ngomongin Cirebon, ngomongin Indonesia tuh digital artis tuh kurang beragam sebenarnya.
Oke.
Kurang beragam dalam artian rata-rata tuh kalau bikin karya figuratif, digital yang sifatnya sefiguratif, terus ilustratif banyaknya.
Oke.
Sementara kalau kita ngomongin movement digital art secara umum di luar gitu ya, di dunia internasional tuh banyak banget sebenarnya ragam media, eksplorasi media, konsentrasi tema, bentuk dan seterusnya tuh macam-macam banget gitu, nggak selalu figuratif, banyak juga yang abstrak, terus banyak juga yang udah radikal banget, jadi kayak dia bikin karya seninya pakai coding gitu. Ya itu kita sebut sebagai generative art gitu ya, atau kode art gitu.
Wah, itu menarik.
Kalau saya lihat sih belum, kayaknya belum, saya belum ketemu sih. Ya paling ada 1-2 ya orang Indonesia. Sementara orang luar tuh justru banyaknya digital artis ya yang kayak gitu yang dia mainin coding gitu. Jadi otak kanan dan otak kirinya tuh jalan gitu. Dia bikin logika-logika matematis, tapi juga dia bikin sesuatu yang estetik gitu.
Iya. Dan digabungkan ya.
Digabungkan itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu. Ya, itu kayak balik lagi zaman-zaman Renaissance, zamannya Da Vinci gitu kan. Da Vinci itu seniman yang otak kanan dan otak kirinya seimbang. Dia pinter matematika juga, proporsi, tapi dia juga bisa ngelukis dengan pencahayaan yang estetik, warna yang asik dan seterusnya gitu.
Ya, cuman ini gak sih apa nih maksudnya media atau platform yang sekiranya untuk apa teman-teman digital artist nih bisa tahu media lebih luas lagi tentang si digital art ini? Ada gak?
Kalau
sumber referensinya tuh
sebenarnya secara umum majalah-majalah seni rupa tuh banyak ya kontennya tentang digital art gitu, misalnya kayak Hyperallergic, terus This Is a Colossal misalnya, atau The Jealous Curator. Banyak media-media seni rupa luar negeri, majalah itu sebenarnya banyak konten karya digital art juga gitu. Cuma kalau misalnya yang spesifik karya NFT NFT dan tapi yang NFT yang sifatnya art gitu, digital art itu ada beberapa juga sih platformnya, kayak misalnya Right Click Save As. Itu majalah NFT yang concernnya ke digital movement digital art gitu. Right Click Save As, Save As gitu.
Saveas.com
kalau nggak salah ya. Right Click Save As.com. Nah itu di situ banyak baik itu sifatnya kritik, kritik karya, terus kurasi, diskursus macam-macam gitu.
Dan iya ya. Apa menarik juga dan juga apa Sobekan juga apa ngedosen juga ya. Nah, akhirnya kan di situ juga ada apa singgungan antara art education ya gitu. Nah, si art education ini maksudnya kita sebagai pengajar kan kita juga guru nih. Cuman memang kita guru SMP gitu. Jadi memang mungkin yang bisa kita ajarkan adalah hal-hal dasar basic dalam menggambar tangan gitu masih ke tahap situ gitu. Cuman kan kalau udah ngomongin kuliah apa mahasiswa sudah mulai mengeksplor banyak itu dan akhirnya peran si dosen ini apa hanya sebagai fasilitator saja kah atau gimana sih untuk menyikapi apa perkembangan mahasiswa-mahasiswa ini yang lumayan lumayan masif tentang karyanya gitu tuh.
Tentang karyanya ya sebenarnya fasilitator tuh bare minimum ya. Jadi jangan puas di situ sih dosen tuh bagusnya bukan hanya sekedar fasilitator tapi juga inspirator gitu.
Ah ya.
Jadi dia jangan cuma sibuk ngajar terus formalitas ngasih pelajaran dan seterusnya tapi juga ya sempetin lah nggak bikin karya atau apa gitu yang menginspirasi mahasiswanya gitu.
Dan kalau sejauh ini apa mahasiswa ya let's say DKV yang ada di Cirebon tuh dari segi perkembangannya gimana sih, apakah lumayan apa dari tahun-tahun kemarin lumayan ada perubahan yang signifikan apa enggak?
Ya kalau misal saya kan ngamatinnya dalam lingkup sempit ya, dalam lingkup kampus dan itu satu kampus doang saya ngajar di sini. Jadi mungkin enggak bisa dinilai secara general Cirebon. Tapi ya sebenarnya dari lingkup yang kecil juga ada lingkup-lingkup kecil lain, misalnya angkatan dan seterusnya tuh tiap angkatan punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi ada angkatan yang emang keren nih anak-anaknya rajin-rajin dan seterusnya, ada juga yang harus lebih effort buat ngasih mereka semangat gitu.
Gitu itu sih. Berarti di satu kampus aja kan bukannya dua ya, satunya sama di
dulu pas zaman COVID tuh kan karena bisa WFH gitu ya ngajar dari rumah pakai Zoom pakai Google Meet itu ngajar di Bandung juga di ITENAS gitu.
Nah itu juga faktor pandemi itu akhirnya bisa apa membuat si mahasiswa-mahasiswa ini lebih ini gak sih lebih nge-explore lagi gak sih kalau apa Sobi lihat sebagai apa dosen gitu?
Enggak sih kelihatannya enggak juga. Ya sebenarnya kan apa ya harusnya tuh ditanamkan dalam pola pikir tuh belajar tuh bukan cuma offline ya, bukan cuma offline, bukan cuma di kampus. Kayak setelah COVID tuh harusnya punya dapat pencerahan bahwa oh ternyata belajar tuh online juga bisa. Dan ya justru biasanya mahasiswa yang keren tuh mahasiswa yang cari-cari sendiri sih. Kayak saya juga belajar NFT emang dapat dari kampus gitu. Enggak gitu kan. Belajar digital art emang dapat dari kampus kan enggak ya gitu ya. Basic-basicnya doang dari kampus tapi kita nyari sendiri sebenarnya di luar kan ilmu tuh ya
banyak banget
ya, dibebaskan aja gitu jangan terbatas dari kampus doang gitu.
Jadi memang apa harusnya menjadi ini ya menjadi sebuah peluang baru juga kan ketika pasca COVID ini untuk mengeksplor.
Ya jadi trigger gitu jadi bahwa oh ternyata belajar tuh gak sesempit ruangan kelas di kampus gitu.
Iya kan tapi juga ada yang apa teman-teman yang ternyata media belajarnya lebih masuk secara offline juga ada ya tapi ya itu sih akhirnya kan secara offline pun memang walaupun sumber dayanya belum maksimal tapi kan juga harus dimaksimalin gimana ngomongnya. Jadi emang kan ada beberapa misalnya kayak kita nih kita tuh salah satu belajar secara online tuh susah banget kayak nonton tutorial di YouTube tuh susah banget pengen langsung ke intinya aja langsung gitu tuh cuman kalau misalkan diajarin secara langsung nih kayak gini nih step-stepnya apa step awal gini step kedua gini kan akhirnya enak dan kalaupun bertanya juga gampang gitu tuh.
Mm-hmm. Nah, lebih itu interaktif
tuh,
gitu.
Iya, ya. lebih interaktif. Nah, itu tuh akhirnya menjadi satu kendala juga gak sih? Atau tergantung individunya aja.
Iya, ya, sebenarnya kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing online atau offline. Ya beberapa mata kuliah juga emang bagusnya offline sih, apalagi yang praktek gitu kan. Cuma ya kalau misal kita cari kekurangan offline, sebenarnya dari segi pengajar juga kan punya banyak kekurangan gitu. Kalau misal kita belajar secara offline, orangnya harus ketemu ya kan. Sementara mungkin orang di dekat kita tuh gak sepinter orang yang misalnya di luar negeri sana misalnya kan. Jadi keterbatasan jarak itu sih maksudnya, kayak kalau misal online kan kita mau belajar sama siapapun, dia gurunya dimanapun kita bisa gitu. Gitu sih.
Menarik. Dan berarti sudah, kalau ngomongin dari segi komersil dan finansial, NFT cukup lebih menjanjikan dan sudah merasakan langsung kah hasilnya?
Iya, merasakan langsung banget. Apa-apa? Karena emang maksudnya sih nggak pernah jadi seniman sebelum, seniman profesional sebelum saya NFT gitu. Jadi ya awal, ya emang saya tuh lahir di NFT, lahir di digital gitu. Digital native gitu istilahnya. Jadi sebenarnya gak punya perbandingan juga apakah NFT lebih menguntungkan daripada pasar tradisional, karena saya gak pernah ada di pasar seni rupa tradisional. Gitu.
Berarti secara map belum ini ya, belum begitu menguasai untuk yang si pasar tradisional ini.
Iya, justru kebalik ya, saya mulai dari digital di NFT, terus iseng-iseng aja hasil karya NFT-nya di print terus dijualin di sini. Ya alhamdulillah laku gitu. Ya tapi ya bukan tempat saya nyari uang juga sih di fisik, sebenarnya cuma buat have fun gitu.
Nah, itu juga ya apa yang mau ditanya, maksudnya kan apa, ngurusin ramen iya, ngedosen iya, dan ini apa porsi atau menjaga semangat untuk berkaryanya itu gimana sih? Kan kadang akhirnya aduh capek, udah kerja, udah apa, udah apakah itu menganggapnya sebagai hobi akhirnya oke, kita berkarya ini salah satu refreshing kita gitu tuh, apa gimana?
Oh enggak sih, kalau misal sekarang udah bukan lagi hobi ya, maksudnya emang saya tuh udah memandang diri sebagai seniman profesional yang punya visi gitu ya, terus harus rutin berkarya dan seterusnya gitu. Cuma emang kadang kan sering harus kompromi aja gitu kan, market kan kita nggak tahu gitu ya, kadang naik kadang turun. Saatnya turun ya kita buat survive ya, cari uang di luar dulu, bukan dari karya dan seterusnya. Tapi visi besar saya mah emang pengen jadi seniman profesional gitu. Jadi hal-hal lain tuh sebenarnya cuma kompromi buat bertahan hidup aja gitu.
Hanya metode survival.
Survival mode aja.
Survival
gitu.
Mode gitu. Berarti kalau per NFT-nya nih, ada ini gak sih, apa satu dream atau satu next project yang mau dikerjain? Nextnya nih mau bakal kemana di per-NFT-an nih?
Ya sebenarnya kan ada dua ini ya, dua target, misalnya bukan target sih, visi gitu ya. Dalam waktu dekat dan dalam waktu jauh gitu ya. Kalau dalam waktu dekat sih sebenarnya seminimal rutin bikin karya aja gitu. Sebenarnya dari segi karya juga saya tuh udah cukup PR ya buat nyelesain satu karya, karena udah makin kesini tuh makin kompleks karyanya. Dengan memanfaatkan augmented reality dan seterusnya gitu. Ya di satu sisi makin kompleks, tapi di sisi lain sebenarnya ada yang makin simpel juga, karena saya juga memanfaatkan artificial intelligence misalnya. Saya punya asisten apa ya, artisan tapi berbentuk robot misalnya gitu. Jadi untuk bikin karya yang konsisten juga itu udah satu target ya, target itu. Makin bagus karyanya, konsisten, terus kejual gitu ya. Tapi kalau misal visi-visi besarnya mah ada beberapa mimpi yang belum kecapai, baik dari segi rada jauh atau mungkin 1 tahun 2 tahun misalnya, kayak ada kepengenan bisa dijual di Shotbuy misalnya. Jadi Shotbuy itu tempat lelang ya, tempat lelang internasional, itu udah terkenal lah di dunia seni rupa internasional, dan dia tuh udah merambah ke digital art. Jadi dia udah bikin lelang NFT sold by gitu. Sold by ya tulisannya tuh.
Nanti kita minta apa link-linknya lah ya, bisa.
Iya, bisa
buat,
di
buat ikut di share-share juga.
Iya. Ya itu lah. Itu dia udah sering banget ya bikin lelang, kayak tiap bulan tuh bikin lelang gitu ya. Yakin sih saya suatu saat kalau misal konsisten bikin karya bisa ikutan lelang di South By juga, karena dari segi apa ya, networking tuh udah linknya tuh deket sih sebenarnya sama beberapa kolektor saya di Tezos, di Ethereum gitu.
Oke, dan berarti sekarang kayak ngelihat AI juga kan, itu akhirnya sebagai hal yang membantu atau yang menyusahkan atau yang mengkhawatirkan, apa justru memudahkan nih AI ini sekarang nih?
Ya semuanya dari itu sih. Ya membantu juga iya, tapi di satu sisi juga dia cukup mengkhawatirkan, terus di sisi lain juga kayak apa ya, blend istilahnya ya, hambar karya dari AI kalau yang raw gitu ya.
Iya.
Jadi kayak kehilangan kemanusiaannya. Cuma itu teknologi yang niscaya ya. Ya mostly kebanyakan teknologi kan niscaya. Kayak kita mau sekuat apapun nolak, itu akan datang juga gitu, masa-masa AI, robot dan seterusnya. Jadi ya harus belajar juga sih. Maksudnya kayak plus minusnya gimana kita cerna dan seterusnya. Jangan kayak langsung kita reaktif
ya,
anti AI.
Apa itu AI?
Iya gitu,
langsung menolak, kita anti AI. Oke, kalau gitu thank you Sobi atas waktunya.
Sama-sama.
Nanti kita bakal ngobrol lagi banyak.
Siap.
Nanti ini soalnya kita enggak nulis materi pertanyaan, jadi ngalir.
Ya justru seru yang kayak gitu kan.
Iya, justru yang kayak gitu yang seru. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman online yang apa mendengarkan di platform dan juga yang datang di sini langsung. Masih dalam rangka Local Day Volume 3 hari terakhir, yang teman-teman bisa melihat karya-karya dan juga mengoleksi karya-karya dari Local Day atau buah tangan juga dari beberapa teman-teman yang menarik untuk dikoleksi. Dan sesi akhir sesi podcast ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.